Tänään tulimme kirkkoon siniristilippujen liehuessa. Tänään on tärkeä päivä. En tiedä, kuka tietää, mikä päivä tänään on ja minkä tähden liput liehuivat. Uskonnonvapauden kuulostaa hyvältä. Ihan oikealla jäljellä ollaan, niin sillä voitaisiin antaa monia merkityksiä. Sehän on nimittäin Mikael Agricolan päivä. Ja se on totta, että Agricola vaikutti silloin 1500-luvulla aika ratkaisevasti näillä varsinaissuomalaisilla mailla. Ja jokainen teistä muistaa, että hänen kauttaan myöskin kirjallinen suomen kieli tuli. Eli tämä on Agricolan päivä, eli suomen kielen päivä. Tässä hiljattain, en tiedä, tekin varmaan joskus luette netistä kaikkia pikkuuutisia, niin kyseltiin tuolla Helsingissä kadulla ulkomaalaisilta, että mikä on kaunein sana suomen kielellä. Että lueteltiin sitten muutamia suomalaisia sanoja, kuten aamu, mummi, lumi, rakas, äiti. Ja mitä kaikkea siinä oli. Ja mikä ulkomaalaisesta sitten kuulosti hyvältä? Joku sanoi, että mummi kuulosti hyvältä. Kenestä mummi kuulostaa hyvältä sanalta? No niin, muutamia käsiä nousi. Kenelle tuollainen sana rakas olisi ihana kuulla? Joo, hyvä. Kukas mielellään kuulisi sanan? Aamu. No niin, kuulostaa sekin. Ulkomaalaisethan eivät tienneet ollenkaan, mitä se mummi on, tai aamu, tai mitä se rakas on, tai lumi, tai niin edelleen. Ja siellä oli vähän vaihtelua. Mummi sai kyllä ulkolaisten korvassa. Kuulosti jotenkin pyöreältä ja kaunilta ja pehmeältä, ja aamukin kuulosti jonkun. Joku sanoi, että lumi, joku kiinalaisen näköinen. En tiedä, oliko se ajatellut Nokia Lumia puhelinta, jota täälläkin on tehty. Sehän vähän viittaa siihen. Sanat siis ilmaisevat myöskin tunteita, ajatuksia. Sanat ovat äärimmäisen tärkeitä ja rakkaat ystävät, nyt kun me olemme tänne kokoontuneet kirkkoon tänä aamuna, niin mitä täällä tapahtuu? Täällä lausutaan sanoja, täällä julistetaan Jumalan sanaa. Sanoilla on ihmeellinen vaikutus ihmisen elämään. Ne voivat joko haavoittaa syvästi, ne voivat loukata, ne voivat rikkoa, ne voivat särkeä. Sanat voivat tuoda ihmisen sydämeen syviä haavoja. Mutta sanat voivat myöskin lohduttaa, ne voivat parantaa, ne voivat siunata, ne voivat avata jotakin uusia polkuja elämässä, jota pitkin voi lähteä kulkemaan. Kuvitelkaa, monet ongelmat luodaan sanoilla ja myöskin ratkotaan sanoilla. Niin suuri merkitys on kielellä meidän ihmisten elämässä, kanssakäymisessä ja meidän kaikessa siinä, mitä me teemme, niin sanat vaikuttavat hyvin paljon kaikessa meidän elämässämme. Ja yksi sellainen asia, jolla me myöskin Jumalaan otamme yhteyttä, on rukous. Ja rukous on myös sanoja, jolla me ilmaisemme Jumalalle tunteitamme, ajatuksiamme, kiitollisuuttamme, pyyntöjä Jumalalle. Joten voimmeko sanoa, että sanat ovat äärimmäisen tärkeitä meille kaikille ihmisille. Me haluamme tietysti kuulla kauniita sanoja. Ja kieli, suomen kieli meille suomalaisille on rakas kieli, se on meidän tunteidemme tulkki. Me olemme oppineet sen äidiltämme. siitä lähipiiristämme ja se on meille niin kuin osa meidän persoonallisuuttamme. Sitten me olemme saattaneet oppia uusia kieliä, ehkä myöhemmin elämässämme toiset oppivat jo pienenä kahtakin kieltä puhumaan, jos isä ja äiti puhuvat eri kieliä. Ja toiset lapset pannaan kielikylpykouluun, jossa lapsi oppi jonkun uuden kielen siinä luonnollisessa ympäristössään. Ja lapsellehän nimenomaan se varhaiset vuodet ovat sitä herkkää aikaa, jolloin ne kielet ja ne sanat, ne opitaan paljon luontevammin ja helpommin. Ja mitä vanhemmaksi me tulemme, sitä vaikeammaksi meille ihmiselle tulee oppia enää uutta kieltä. Ja siellä pitäisi olla ikään kuin paljon jo sellaista vanhaa, jota meidän täytyisi oppia ensin pois, jotta sen tilalle voisi tulla uutta. Ja mitä pitempään on kuljettu jotakin tiettyä polkua, niin sitä vaikeampi sitä suuntaa on muuttaa sitten myöhemmin. Tänään, kun tuossa Raamatun tekstissä meille puhuttiin ihmisen yhteydestä Jumalaan ja se psalmi 4, josta tuon tekstin kuulitte, niin se on oikeastaan tällainen rukous ja se alkaa rukouksella. Se on otsikoitu sanoin köyhän rukous. Ja sitä on säestetty varmasti kielisoittimilla entisaikaan. Kukaan muistaa vielä sen ajan, kun oli kitarakuorot. Jaa, muutamat muistaa. Minäkin olen laulanut kitarakuorossa, jota johti Sinikka Aittala tuolla Beettel-kirkossa. Ja Sinikka on muuten vielä elossa ja on siellä palvelukodissa, jossa hän asustelee, mutta ei hän enää kitaraa soita. Mutta se oli sitä aikaa. Kielisoittimilla ja kitaroilla ja niin edelleen. Minkälaisia olivat soittimet Daavidin aikana? Puhutaan, että Daavidilla olisi ollut tuollainen jonkunnäköinen kielisoitin, jota hän olisi soittanut. Ja se hänen soittonsa olisi rauhoittanut sitä levotonta Saul-nimistä kuningasta, jonka hovissa hän toimi tällaisena soittajana sen jälkeen, kun hän oli voittanut sen Goliatin siellä sotatantereella, niin Daavid sitten pääsi sinne kuninkaan hoviin, mutta Daavid kun sai suosiota, niin Saulin katkeruus ja kateus vain lisääntyi. Ja siitä syntyi tällainen ikävä draama. Lopulta Daavidista tuli kuningas ja hän sitten sepitti näitä psalmeja ja tässä on yksi hänen psalminsa ja se on rukous. Ja hän lähtee runoilemaan tähän heti alkuun. Vastaa minulle, Herra, kun huudan sinua. Sinä, Jumala, olet minun auttajani. Sinä avaat minulle tien ahdingosta. Ole minulle armollinen ja kuule rukoukseni. Se on hyvin yksinkertainen rukous. Ja minusta tuntuu, että meistä jokainen, olemme joskus elämässämme olleet sellaisessa tilanteessa, jossa tuntuu, että edessä on umpikuja, emmekä pääse eteenpäin. Ja silloin juuri tämän tyyppinen rukous, jossa me huudamme Jumalalta, auta minua. Ja me vakuutamme Jumalalta, että me uskomme, että sinä olet minun auttajani, siis auta minua. Ja sitten osoitamme uskoa, että sinä avaat minulle tien ahdingosta. Itse en sitä vielä näe, mutta sinä, Jumala, tiedät. Sehän on näin, että jokaiseen ongelmaan on ratkaisu. Mutta me ihmiset vain joskus olemme sellaisessa tilanteessa, että me emme tiedä, että meillä on jo se ratkaisu. Ja rukous on juuri se kanava, jolla me pyydämme Jumalaa näyttämään sen ratkaisun siihen ongelmaan. Ehkä se on jo ollut siellä koko ajan läsnä, mutta rukouksen kautta Jumala avaa meidän silmämme näkemään sen ratkaisun. Ei, aina ei tapahdu edes jotakin ihmeellistä, että tuli lankeaa taivaasta tai jotakin sellaista, että yliluonnollista tapahtuu. Tapahtuu ihan tavallisiakin asioita, joissa Jumala avaa meidän silmämme näkemään johonkin ongelmaan ratkaisun. Sitten täällä tuli tässä lopussa tuo teksti, jonka luimme tämän tässä, että monet sanovat, kumpa saisimme osaksemme menestystä. Tämä on sellainen asia, jossa monet ihmiset ajattelevat, että kun minä rukoilen, niin minä ikään kuin pyydän Jumalalta jotakin asioita itselleni ja elämään, että minä saisin siunausta. Ja on se ihana, että Jumala siunaa, antaa ajallisestikin hyvää, joka päivä sen leipämme. Itse asiassa Isä meidän rukouksessa siinä sanotaan, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Ja se on oikeastaan hyvä rukous siinä mielessä, että siinä puhutaan siitä jokapäiväisestä leivästä. Siinä ei rukoilla, että Jumala, anna minulle kaikkea ylimääräistä kivaa, vaan siinä rukoillaan, anna minulle jokapäiväinen leipämme. Siis ajatus on siitä, että pidä minusta huoli tänään ja anna minulle se, mitä minä tarvitsen, ei jotakin ylimääräistä, kaikkea sellaista rihkamaa, joka vain lopulta muodostuu kuormaksi ja taakaksi elämässä. Se on loppuksi aika vähän, mitä ihminen tarvitsee ollakseen onnellinen ja tyytyväinen. Ja tämän oivaltaminen on äärimmäisen tärkeä ihmisen elämässä, jotta ihminen voisi olla onnellinen. Ja sitten hän rukoilee, Herra, käännä meihin kasvojesi valo. Kun Jumala kääntyy meidän puoleemme, kun Jumala katsoo meihin, kun me kohtaamme Jumalan niin kuin me kohtaamme rakkaan ihmisen kasvoista kasvoihin ja katsomme rehellisesti ikään kuin toista silmiin, kun katsomme Jumalaa, Jumalan kirkkaus loistaa meidän elämämme, saamme osan siitä kirkkaudesta, joka Jumalalla on. Kun olemme rehellisiä rukouksessamme, avoimia Jumalan edessä, tunnustamme, mitä meidän elämässämme on. Meidän ei tarvitse Jumalalta salata mitään. Niin Jumalan edessä me silloin eheydymme. Se valo valaisee myöskin meidän sydämemme, jossa on kenties pimeyttä, synkkyyttä, kärsimättömyyttä, kiinnittymistä materiaan tai mitä tahansa sellaista, joka sitoo meidän elämämme tällä ajassa. Kun Jumala kääntää kasvonsa meidän puoleemme, silloin ymmärrämme, että vain yksi on todella tärkeää, on se, että Jumala rakastaa minua. Ja että minä saan myöskin rakastaa taivaallista isääni, joka pitää minusta huolen. Ja sitten hän sanoo, mutta sinä annat sydämeeni suuremman ilon kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta. Ja tässä tulee nyt se viinin ja viljan runsaus. Se on symboli tässä sellaisesta yltäkylläisestä materialistisesta elämästä. Mutta Jumala antaa sydämeeni suuremman ilon kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta. Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa. No niin, tämä on ikään kuin rukouksen tällainen lähtökohta, että me luotamme Jumalaan, että hän pitää meistä huolen. Me emme pyydä Jumalalta koskaan mitään sellaisia kohtuuttomuuksia, ikään kuin vaan nautiskellaksemme tällaisella ylenpalttisuudella. Jumala antaa, mitä Jumala hyväksi näkee, antaa meille. Ja me olemme iloisia, onnellisia ja tyytyväisiä siitä Jumalan huolenpidosta, mitä hän osoittaa meitä kohtaan. Puhuimme tuossa pienistä lapsista ja kuinka lapsikin osaa sanoa, oppia kieltä ja kuinka se vuorovaikutussuhde opitaan jo siellä pienenä äidin kanssa kommunikoidessa, ja aika pianhan lapsi oppii hymyilemään, ja tulee niitä ensimmäisiä sanoja, niin kuin meidän tyttärellemme Lauralle ensimmäinen sana oli tietysti isi. No joo, tämä nyt on aina sellainen pikku vitsi, mutta kyllä minä olin kuulevinani, Kaisu, että Laura sanoi isi ensimmäisenä. Mutta tämä oli pieni tällainen yllätysnumero tähän, mutta se on niin ihanaa, kun lapsi luo kontaktin vanhempiinsa. Totta kai äiti tuli siellä samoihin aikoihin suurin piirtein. Ja kun löytyy se kontakti pienen lapsen kanssa ja lapsi oppii sitten pyytämään myöskin, totta kai, Anna tulee sieltä, no niitä ensimmäisiä sanoja. Ja kyllähän lapsikin oppii, ja Jumalan lapsenakin totta kai, me opimme sanomaan, Paavali puhuu siitä rukouksen kielestä, muistatteko, millä me voimme lähestyä Jumalaa. Abba, eikö niin? Paavali käytti tätä sanaa rukouksen kielessä, Abba, miksi Abba? Se Abba oli sellainen hellittelynimi isästä. Isi, tavallaan niin kuin sellainen ajatus, että me sydämessämme koemme, että me ollaan niin kuin lapsia, jotka sanomme Abba, isä, Jumalalle. Että me ei niin kuin, eihän lapsikaan opi heti ensimmäisenä teitittelemään vanhempiaan, eihän. Vaan se kutsuu isää ja äitiä hellittelynimellä, koska se siinä nyt ensin opitaan. Se suhde on läheinen, lämmin. Siinä ei ole mitään muodollisuuksia. Ja sen tähden rukouksessakin yksi avaintekijä on se, että rukous ei ole ensisijaisesti muodollista puhetta Jumalalle, vaan se on sydämen kuin sydämen avaamista, ellei vain sanoa parhaalle ystävälle. Ja me voisimme sanoa niin kuin isälle, joka meitä rakastaa ja joka meistä välittää. Sitähän se on. Samuel oli pieni lapsi Herran temppelissä, kun hän kuuli yöllä äänen, joka kutsui Samuel, Samuel. Hän luuli, että pappi Eeli siellä häntä pyytää ja hän nousi vuoteeltaan ja meni Eelin luo. Ja hän herätti Eelin, sinäkö kutsuit minua? Ei, en minä kutsut, mene vain levolle. Samuel meni uudelleen levolle. Jälleen hän kuulin nuo sanat, Samuel, Samuel. Samuel heräsi ja ajatteli, taas kun se Eeli kutsuu häntä. Ja niin hän meni taas Eeliä katsomaan. Ei, minä en ole sinua pyytänyt enkä kutsunut. Ja sitten lopulta, kun tämä toistui, niin Eeli oivalsi, että nyt Jumala haluaa puhutella tätä pientä poikaa. Ja sitten hän neuvoi. Ja kun seuraavan kerran kuulet kutsun, niin sanoa, että puhu palvelijasi kuulee. Ja niin sitten tapahtui. Tämä Samuel oppi kuuntelemaan Jumalan puhetta. Kyllä hän oli varmasti oppinut jo rukouksia siellä temppelissä ollessaan esittämään Jumalalle kiitosta ja ylistystä. Ja varmaan Samuel oli usein kiittänyt Jumalaa, että hän saa olla Jumalan lapsi, että hänellä on rakastava äiti, vaikka hän joutuikin äidistään eroon, kun äiti oli tuonut hänet sinne temppeliin, mutta äiti kävi aina säännöllisesti häntä katsomassa. Ja hän kiitti Jumalaa, että hän oli rakastava äiti, joka usein kävi häntä katsomassa siellä temppelissä ja huolehti hänestä siitä huolimatta ja kiitti tästä Hannasta hänen äidistään. Mutta nyt Jumala puhui Samuelille. Ja Samuel sai sanoman, jota noin nuoreen ikään nähden voimme kuvitella, kuinka se ei ollut helppo kertoa hänen opettajalleen, sille pappi Eelille. Mutta Samuel oli oppinut jo uskollisuutta, nöyryyttä ja kuuliaisuutta, sillä Samuel rehellisesti kertoi, mitä Jumala oli hänelle puhunut, ja pappi Eeli otti nöyrästi vastaan sen sanoman, joka kosketti hänen perhettään. Ja tästä alkoi Samuelin tie Herran profeettana. Ehkä me emme ole eläneet samanlaisissa olosuhteissa kuin Samuel eli, mutta minusta tuntuu, että jokainen meistä on jo lapsena tavalla tai toisella kuullut Jumalan puhuttelevan ja kutsuvan meitä. Ja mitä ilmeisemmin sinä olet vastannut tuohon kutsuun tavalla tai toisella jo silloin lapsena. Mutta edelleenkin Jumala kutsuu meitä kaikki, jotka olemme hänen lapsiaan. Erilaisissa elämän tilanteissa ja kohtaloissa. Ja vaikka me rukoilemme ehkä päivittäinkin ja käännymme Jumalan puoleen kiitoksin ja pyynnöin ja monin eri ajatuksiin, mitä meidän sydämessämme on, niin pysähtykäämme myöskin kuulemaan ja kuuntelemaan. Ja se ei ole ehkä niin yksinkertaista helppoa tässä maailmassa, kun moni ajattelee, että mitä se sellainen, että jos minä rupean kuulemaan jotakin ääniä, niin minähän olen tulossa päästäni pöpiksi. Suorastaan pelkää, että mitähän se on, että jos Jumala rupeaa puhumaan minulle sellainen, että minä oikeasti niin kuin kuulen jotakin, että sittenhän minä voin hätääntyä, että olenko minun elämässäni tapahtuu jotakin, jota minä en enää pystykään hallitsemaan. Mutta Jumalan puhe ei aina tarvitse olla sitä, että me selvästi kuulemme jonkun fyysisesti jonkun äänen, vaan Jumala voi puhua meille eri tavoin. Hän puhuu meille joskus erityisesti Jumalan sanan kautta, kun me Jumalan sanaa rukoillen tutkimme, niin sieltä sanasta Jumala johtaa juuri sellaisia tekstejä, jotka puhuvat meidän sydämellemme siinä tilanteessa. Ja sitten Jumala pystyy vaikuttamaan meidän ajatuksiimme ja ajatusmaailmaamme, koska hän on rakentanut tämän ihmeellisen hermojärjestelmän aivot ja kaiken sen, mitä meissä on. Jumala pystyy vaikuttamaan meidän aivoihimmekin. Joskus profeettisen hän vaikutti uniin. Unetkin ovat aivojen toimintaa. Silloin kun me tietoisuus on muuten mennyt sellaiselle tasolle, niin unimaailma. Tänäkin aamuna minä herättyen ihmettelin, että mä näin jotakin unta ja sanoin Kaisulle, mutta nyt mä en muista enää, mitä minä näin. Ihan niin kuin Nebukadnessarkin. Mutta muistin, että heräsin juuri ja juuri olin nähnyt jotakin unta, mutta se oli jotakin niin tavallista, että mä en muistanut. Se ei ollut niin erikoista. Jumala voi puhua unien kautta, Jumalan sanan kautta. Jumala voi puhua sinulle myöskin sinun elämän kokemusten kautta, kohtaamiesi ihmisten kautta. Jonkun toisen ihmisen sanat Jumalan johdatuksesta voivat olla juuri niin kuin Jumalan puhetta sinun sydämellesi. Ja se on jotakin sellaista, jota ihminen oivaltaa siinä arkisessa elämässään, että kuinka Jumala eri tavoin puhuu meille. Ja jos me herkistämme sydämemme ja ajatuksemme Jumalan puheelle, niin me kohta ymmärrämme ja oivallamme, että itse asiassa melkein kaikki, mitä ympärillämme on, niin sieltä voimme poimia asioita, joissa Jumala johtaa, puhuu ja niin edelleen. Joku täällä sanoi jo tilaisuutta avatessa, että tänään puhuttiin luonnonpäivästä. Luonnon kautta Jumala puhuu meille. Kun olemme tuolla ulkona ja katselemme niitä herääviä kukkia, kun näemme taivaalla pilviä tai kun vesisade tulee, niin jos me olemme herkistyneet suhteessa taivaalliseen isämme, oivallamme asioita, jotka puhuttelee meidän sydäntämme, että Jumala käyttää luonnon ääntä myöskin puhutallekseen meitä. No niin, Samuel oli pieni poika, joka pyysi Jumalaa, puhu minulle. Puhu minulle Jumala, minä kuuntelen. Hänen äitinsä hän oli ollut elämässään siinä tilanteessa, niin kuin tässä psalmin 4 alussa kuvaillaan. Hän oli hyvin murheellinen. Hän ei ollut saanut lasta. Ja hän rukoili Herraa siellä temppelissä, jonne hän sitten myöhemmin vei tämän poikansa Samuelin. Ja hän itki katkerasti. Jumalan korvat kestivät kaikki ne Hannan tuskaiset vuodatukset, kun hän purki kipuaan ja tuskaisia kysymyksiä Jumalan edessä. Hän oli ahdistunut lapsettomuuden tähden. Ja sekin on, voi olla jollekulle kipeä asia elämässä edelleenkin. Hanna rukoili ja hän teki lupauksen Herralle. Hän rukoili pitkään ja hiljaa itsekseen. Ja Eeli, tämä samainen pappi, tulkitsi Hannan tilan ensin väärin. Ajattelin, että Hanna on siellä juovuksissa ja rukoilee. Mutta oivalsi sitten, että Hanna todella vilpittömästi vuodatti sydämensä Herralle. On muuten ihmeellistä, kun Pyhä Henki toimii, niin joskus alkaa tapahtua sellaista, että muut ihmiset tulkitsevat tämä höpö höpö. Oletteko huomannut, että joskus ne, joilla ei ole minkäännäköistä ymmärrystä siitä, kuinka Pyhä Henki toimii, niin tulkitsevat helposti, että höpö höpö, mitä puhelet, itseksesi juttelet ja tuommoisia naurettavia juttuja. Taiko jopa helluntainakin siellä ajatellaan, että täälläkö keskellä päivää ovat jo juovuksissa. Tuollaista puhuvat, kun he puhuivat kielillä, ylistivät Jumalaa ja puhuivat Jumalan suurista teoista ja he alkoivat itsekin sitten lopulta kuulla niin kuin Jumalan puhetta siitä, mitä omalla kielellään. Ja siinä oli tällaista. Ja tässäkin rukous, jota hän hiljaa itsekseen vuodatti, ei saanut sanoista selvää, että olisi niin kuin ollut juovuksissa. Joskus käy näin. Joten älkäämme ulkonaisten seikkojen takia tuomitko ketään. Totta kai sitten joku voi mennä toiseen äärimmäisyyteen, kun Jeesus sanoi, että Jumalako kuulee heidän monisanaisuutensa tähden. Vaan mene kammiosi ja rukoile siellä itseksesi Jumala, niin Herra vastaa sinulle. Ei se toisaalta, että ihmisellä on paljon sanoja, niin ole merkki siitä, että hänellä on hyvä suhde Jumalaan. Hän puhuu paljon Jumalalle. Vaan usein me ihmiset ulkoapäin katsellen teemme vääriä arvioita, joko muutamme hyvän pahaksi tai pahan hyväksi. Me ihmiset erehdymme, että Jumala näkee ihmisen sydämeen ja hän tuntee meidän ajatuksemme. Ja Jumala näki myöskin Hannan sydämeen. Ja Hanna sai rauhan. Eeli lohdutti häntä, rukoili hänen puolestaan. Hanna lähti siltä paikalta kiittäen ja ylistäen Jumalaa, sillä hän luovutti sen asian taivaallisen isänsä käteen. Ja hän sai sydämeensä rauhan. Ja oli ihmeellistä, miten asiat järjestyivät. Hän sai lapsen. Se oli Jumalan ihme hänen elämässään. Mutta ainahan ei välttämättä tapahdu niin, että sinä aikana, kun me odotamme, että jokin vastaus tulee, niin se ei tule. Mutta tässä on meille rohkaiseva kertomus, että tässä Jumala näki hyväksi vastata Hannan rukoukseen ja hän sai rauhan sydämeensä. Mutta jokainen meistä, mekin voimme saada rauhan Jumalan edessä. Kun me luovutamme nämä asiat isän käteen, joiden kanssa me olemme kipuilleet, joiden kanssa me olemme tunteneet ahdistusta ja tuskaa. Jumala ei toivo, että me jatkuvasti vuodesta toiseen ahdistumme saman asian takia. Jumala toivoo, että me uskallamme myöskin luottaa häneen ja antaa sen asian Jumalan käteen. Totta kai joskus rukouksessa on paikallaan olla sinnikäs ja kestävä, mutta se sinnikkyys ei tarvitse olla sitä, että meidän täytyy jatkuvasti kulkea ahdistuneina, vaan myöskin pyytää Jumalalta, auta minua tässä asiassa luottamaan sinuun ja hyväksymään sinun tahtosi tie. Jeesuskin rukoili sitä. Hänellä oli ahdistava kokemus Getsemaanessa. Eikä se ollut helppoa, se oli ahdistava ja tuskainen rukoushetki, eikä vain yksi hetki, vaan hän siellä yöllä tuntui, että useamman tunnin hän rukoili. Ja sitten kun Jeesus tuli sinne opetuslasten luo, niin hän tapasi heidät nukkumasta. Ajatelkaa, meidän vapahtajamme siellä taistelee koko ihmiskunnan kohtalo, ja näiden opetuslastenkin kohtalo oli siinä rukouksessa läsnä. Kulkeeko Jeesus tuon tien loppuun saakka? Ja kun hän tulee tapaamaan, niin hän joutui sanomaan heille, ettekö edes yhtä hetkeä jaksaneet valvoa minun kanssani? Yksi hetki oli siis tunti sen ajan käytännön sanojen mukaan. Ettekö siis yhtä tuntia edes jaksaneet rukoilla minun kanssani? Jeesuskin itki. Jeesus itki Lasaruksen haudalla. Jeesus vuodatti kyyneleitä Getsemaanessa. Ja meidänkin etuoikeutemme on joskus saada oikein itkeä ja kokea puhdistumista sisäisesti. Kyyneleiden kautta virtaavat myöskin meidän kipumme ja tuskamme. Se on niin kuin ihmisen tapa myöskin päästää sisältään niitä tunteita, joita sinne on tullut, jotka voi tuntua pakahduttavilta. Ja usein voi olla, niin kuin tässä Hanna rukoilin, sanotaan, hän itki rukoillessaan. Ja minä nyt kysyn teiltä, enkä pyydä tunnustuksia, että kuinka monet olette itkeneet rukouksissa, niin minäpä melkein arvaan, että jokainen joskus ja jossakin tilanteessa niin on tehnyt. Mutta uskaltaisitko kuitenkin sanoa sen, tai käden nostella ilmasta, kuinka moni teistä on kokenut, että Jumala on kuullut ja vastannut rukouksiisi? Ihana nähdä, kädet nousivat täällä ja Jumala on kuullut ja vastannut rukouksiin. Ehkä täällä tänään on joku nuori tai vanhempi. Meitä on täällä eri ikäisiä. Jollakulla saattaa olla joku painolasti tai taakka sydämellä. Joku, johon sinä kaipaat erityisesti Jumalan apua. Että sinä voisit sanoa tänään sydämestäsi Herralle, että puhu sinä minulle. Anna minulle niitä sanoja, jotka lääkitsevät ja parantavat minun sydäntäni. Jotka lohduttavat, jotka auttavat siinä elämäntilanteessa, jossa elän. Ja Jumalan vastaus, se voi tulla hyvinkin yllättävällä ja odottamattomalla tavalla. Ehkä niiden Raamatun sanojen kautta, sanojen välityksellä, joita olen lukenut täällä sinulle tänään. Ehkä Jumala tahtoo lohduttaa sinua siinä elämäntilanteessa, jossa olet, että sä saat turvan Herrassa. Että sä tyydyt siihen iloon, joka tulee läheisestä yhteydestä Jumalaan. Että saat mennä tänä iltana oikeasti, niin kuin tässä sanotaan, rauhassa levolle ja nukahtaa. Ei ole mitään sen ihanampaa, kun on väsynyt ja uupunut, että saa ummistaa silmänsä ja nukahtaa. Ehkä jollekin se nukahtaminen on vaikeaa, voi olla unettomuutta. Mutta että tänä iltana saisit mennä levolle ja nukahtaa, ja sinun viimeinen rukouksesi tänä iltana nukkumaan mennessäsi voisi olla nyt tämä. Jospa jokainen teistä muistaisi illalla tänään nukkumaan mennessään nämä sanat, tämän rukouksen. Ja melkeinpä tekisi mieli sanoa, että lausuttaisi se yhteen ääneen, että se jäisi oikein mieleen. Mä luen sen kerran ja sitten toistakaa se minun perässäni, eikö niin? Minä luen tämän kerran. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa. Ja nyt sanomme sen yhteen ääneen. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa. Eikö ole ihana rukous? Eikö tämän rukouksen kanssa olisi tänä iltana ihana mennä myöskin nukkumaan. Rukoillaan tässä nyt yhdessä. Meillähän on tällainen rukouspuutarhakin. Tuleeko sitä ennen laulua? Minä aina muista tätä ohjelman kulkua. Vaan mennään, voi siinä tulla laulu ja sitten mennään siihen rukouspuutarhaan. Oliko se näin? Musiikkia ja sitten mennään siihen rukouspuutarhaan. Hyvä.